ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 19 დეკემბერია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, სტუდიაში სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნებია. ჩინეთი ფხენიანს და სეულს კონფრონტაციის დასრულებისკენ მოუწოდებს. შეერთებული შტატების კონგრესმა მოხსნა სამხედრო სტრუქტურებში ჰომოსექსუალებისთვის დაწესებული აკრძალვა. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ალექსანდრ ლუკაშენკა, რომელიც ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას უკვე 16 წელია მართავს, კიდევ ერთი მეოთხე საპრეზიდენტო ვადისთვის იბრძვის. დასავლეთის ქვეყნები ლუკაშენკას ხელისუფლების არჩევნების გაყალბების, ოპონენტებსა და დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლის გზით შენარჩუნებაში ადანაშაულებენ. გავრცელებული ვარაუდით, ლუკაშენკა ამ არჩევნებში იოლად გაიმარჯვებს. მას კონკურენციას 9 ოპონენტი უწევს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იან იეიჩიმ სამხრეთ კორეას და ჩრდილოეთ კორეას მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდა, რათა ნახევარკუნძულზე ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვა აღკვეთილ იქნეს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იანმა ეს მოწოდება თავის რუს კოლეგასთან, სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრის დროს გამოთქვა. კერძოდ, იანმა ლავროვს უთხრა, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე არსებული დაძაბულობა შეიძლება კონტროლს აღარ დაექვემდებაროს და მთელი რეგიონის დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. ამ შეშფოთებას იზიარებს გაეროში რუსეთის ელჩი ვიტალი ჩურკინის. დღეს მოგვიანებით ფხენიანსა და სეულს შორის დაძაბულობის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭომაც უნდა იმსჯელოს. სეული უახლოეს დღეებში ერთ-ერთ სადავო კუნძულზე ხუთდღიანი სამხედრო წვრთნის ჩატარებას გეგმავს, ფხენიანის მუქარის მიუხედავად, რომ ამ წვრთნას უპასუხებს. მეამბოხეებმა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულსა და ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონში შეტევები განახორციელეს. ქაბულში ორი მეამბოხე დაესხა თავს ავტობუსს, რომლითაც ჯარისკაცები მგზავრობდნენ და ხუთი მათგანი იმსხვერპლა. ჩრდილოეთის ქალაქ კუნდუნში სუმცირე ორი ავღანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა სამი თვითმკვლელი მოიერიშის შეტევას, რომელიც მათ სამხედრო გაწვევის ცენტრის შენობაზე მიიტანეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნებთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების კონგრესში გამართული კენჭისყრის შედეგად მთავრდება ჯარში ჰომოსექსუალთა ღიად სამსახურზე დაწესებული აკრძალვა. შაბათს სენატმა მხარი დაუჭირა 17 წლის განმავლობაში მოქმედი წესის ნუ შეეკითხები ნუ იტყვის დასრულებას. ინიციატივას უკვე მიღებული აქვს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის თანხმობა. ახლა კანონპროექტი კანონად პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უნდა აქციოს, რომელიც აცხადებს, რომ მოუთმენლად ელის კანონპროექტზე ხელის მოწერას. ნუ შეეკითხები ნუ იტყვის თანახმად აკრძალული იყო სამხედრო მოსამსახურისთვის მისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ შეკითხვის დასმა, მაგრამ არც თვით სამხედრო მოსამსახურეს უნდა გაემხილა საჯაროდ თავისი ჰომოსექსუალობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არმიიდან დათხოვნა ემუქრებოდა. მოსკოვის პოლიცია აცხადებს, რომ ქალაქში და მის შემოგარენში 808 პირი დააკავა, რათა რუს და კავკასიელ ახალგაზრდებს შორის შეტაკება არ დაეშვათ. პოლიციამ დანების და სხვა სახის იარაღის კონფისკაციაც მოახდინა. პოლიციის განცხადებით, მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ჯგუფები მანეჟის მოედანზე, ოსტანკინოს სატელევიზიო ანძის სიახლოვეს და ალექსეევსკაესა და ვედენხას მეტროსადგურებთან აპირებდნენ შეკრებას შაბათს. ყველა ამ ადგილს პოლიცია გაძლიერებული ძალებით იცავდა. ოსტანკინოს სიახლოვეს თავყრილობის მოწყობის მცდელობა სწრაფად იქნა აღკვეთილი პოლიციის მიერ. გავრცელებული ცნობებით, დაკავებულთა უმრავლესობა თინეიჯერია. მოსკოვში დაძაბულობა მაღალი რჩება მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებსა და ფეხბურთის გულშემატკივრებს შორის 11 დეკემბერს მომხდარ ჯგუფს ერთი ყირგიზი ემსხვერპლა. დითოლობის გამო პრობლემები შეექმნათ ევროპის საჰაერო საგზაო და სარკინიგზო ტრანსპორტის საშუალებებს. ლონდონის, ფრანკფურტისა და პარიზის აეროპორტებს ასობით გაუქმებული რეისის შედეგებთან გამკლავება მოუხდათ. ბევრ მგზავრს ტერმინალებში მოუწია ღამის გათენება. ინგლისის ჩრდილო-დასავლეთში ასობით ადამიანმა ღამე თავიანთ მანქანებში გაატარა, რადგან ავარიის გამო მთავარი ჩრდილო-სამხრეთის ტრასა ჩახერგილი იყო. დითოლობამ სამხრეთის ქვეყნებამდე ჩააღწია, მათ შორის ალჟირამდე, სადაც მთავარი ქუჩები ჩახერგილი იყო. იტალიაში პირობების გაუმჯობესება აღირისხა და ავტომობილებით გადაადგილება გაადვილდა. ამინდის პროგნოზის თანახმად, ამგვარი ვითარება მომავალ კვირაშიც გასტანს.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
პირველ რაუნდში მას შემდეგაც საქართველოს პრეზიდენტ მეორე პარლამენტის ტრიბუნიდან გააჟღერა ინიციატივა ძალის არ გამოყენების შესახებ. ასე რომ ალბათ ხა უნდა ვნახოთ რა რეაქცია იქნება თამაზე რუსებს და მარიონეტ ხელისუფლების წარმომადგენლებს.
ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო ავღანეთში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის შესახებ მოგითხრობთ. კულტურულ ქრონიკაში გიამბობთ ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის ქართული განყოფილების წევრთა შეხვედრაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ თბილისში გაიმართა.
რაღირებულების არის სიტყვა სიცოცხლე, რაღირებულების იყო ადრე სიცოცხლე საქართველოში, მაინც საქართველო. და აი საქართველო ევროპა აზიის გასაყარზელად. ევროპაში რაღირებულება აქვს სიცოცხლეს დღეს და აზიაში რაღირებულება აქვს დღეს.
ჩვენი ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა დღეს პირველ ქართულ სამხედრო რომანს დაეთმობა.
ეს მეორე დისკურსი ხაზგასმით თანამიმდევრულია. ზუსტად ისეთი, როგორადაც აღწერს ხოლმე მოვლენებს ქართული სატელევიზიო მედია და სავსე კლიშეებითა და შემდეგნაირი გამოთქმებით. გაკეთდა პირველი კომენტარები. ვიდეო მასალა გადაღებულ იქნა უპილოტო საფრენი აპარატებიდან. ყველა გზა ქართული შენაერთების მიერ იყო კონტროლირებული.
შემდეგ თავისუფლების დღიურებს მოისმენთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა რუსუდან კერვალიშვილი, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე.
ხამე გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის გადახედვა დამჯერდა. მოსასწრებია განრიგში რომ ჩაისვა საგაზაფხულო სესიაზე დასაწყისშივე უნდა მივიღოთ. ცოტა ღიმილით უყურებენ ამ საკითხებს და ამიტომ რთულია. ხამე მშვიდობის ახალ ბარბაროებაა.
მოისმენთ ასევე რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თქვენს გამოხმაურებებს და წინადადებებს ეთმობა. გადაცემას ტრადიციულად ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას როგორც გითხარით უძღვები მე სალომე ასათიანი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ და არჩით ჩვენთან ერთად. გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც დავით ჩაგანავამ მოამზადა.
საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ანგარიშით დავიწყოთ. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჯგუფი, რომელიც კრიზისების დინამიკას აკვირდება სხვადასხვა ქვეყნებში, საქართველოზე ახალ ანგარიშს აქვეყნებს. ომის შემდეგ ხელისუფლება უფრო ცენტრალიზებული არ გამხდარა. შედარებით გამჭვირვალეცაა. შედარებით ნაკლებად კონფრონტაციულია ურთიერთობანი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ცრები შეინიშნება მედიის გაჯანსაღების მიმართულებით. თუმცა ჯგუფი ვარაუდობს, რომ დახმარების თანხები, რომლებიც ქვეყანამ ომის შემდეგ მიიღო, მალე იწურება. და ეს სწორედ მორიგ საარჩევნო ციკლს ემთხვევა. რაც ბუნებრივია, საარჩევნო არაეკონომიკურად მომგებიან ხარჯვას უკავშირდება. ჯგუფის მიხედვით კი სისტემის სტაბილურობისთვის ეკონომიკის გრძელვადიანი საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა აუცილებელი, რაც უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასთანაა კავშირში. მოდით რეგიონებისკენ გადავინაცვლოთ, რა არის რეგიონებში პრიორიტეტი და ვინ განსაზღვრავს მას.
ძირითად პრიორიტეტული საკითხები ისევ და ისევ ჩება კეთილმოწყობილი და ინფრასტრუქტურული პროექტები. ჩვენ ბიუჯეტის სოლიდური ნაწილი დაიხარჯება იმ კომუნალური საკითხების მოგვარებაში, რომელიც პრობლემატურად იქნა წარმოწეული მოსახლეობის მიერ.
ეს ქალაქ ქუთაისის მერია, რომელიც ამბობს, რომ ბიუჯეტის განკარგვა მოსახლეობასთან ერთად ხდება. მისი სამოქმედო გეგმა სახელწოდებაა მიდგომისა, რომელსაც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ბიუჯეტი ხალხთან ერთად დაარქვა.
ბიუჯეტი ხალხთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წელიწადია ჩვენ რეგიონში ხორციელდება, ეს მაინც არ არის იმ ბიუჯეტი ხალხთან ერთად, რასაც რეალობაში შეგიძლიათ გაახვიდეთ და ნებისმიერ საზოგადოებრივ წარმოდგენას შეგიკითხოთ და მიხვდებით, რომ მათი პრიორიტეტები და ფაქტურად თვითმართველობის მიერ ბიუჯეტის პრიორიტეტი აბსოლუტურად განსხვავებულია ერთმანეთისგან.
ეს კი ქუთაისის ახალგაზრდა იურისტთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნოდარ ჯიქია. მასალაში, რომელიც რადიო თავისუფლებას ქუთაისის კორესპონდენტმა მოაწოდა მოსახლეობა საკუთარ პრიორიტეტად დასაქმებას ასახელებს. იგივე თემაზე სხვა რეგიონებიდან მოწოდებულ მასალებში ჩანს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობამ არ იცის, როგორ უნდა აქციოს საკუთარი ინტერესები ბიუჯეტის პრიორიტეტებად. ადგილობრივი ხელისუფლებანი კი ძირითად შემთხვევაში დაგეგმის პროცესში სიტყვა მოსახლეობის ჩართულობას და საზოგადოების დაკვეთას ხშირად ახსენებენ. ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მე-14 რაუნდზე საქართველოს დელეგაცია ჩადის და პრეზიდენტ სააკაშვილის მხრიდან გაკეთებული ცეცხლის არ განახლების შესახებ განცხადების რეაქციებს ელოდება. ქართული დელეგაციიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის წარმომადგენელი ვინი შოთა უტიაშვილი ამბობს.
პირველ რაუნდში ამას შემდეგაც საქართველოს პრეზიდენტ მეორე პარლამენტის ტრიბუნიდან გააზვერა ინიციატივა ძალის არ გამოყენების შესახებ. ისე რომ ალბათ ხოლმე უნდა ნახოთ რა რეაქცია იქნება თამაზე რუსებს და მარინკო ფრანსუას წარმომადგენლებს.
თუმცა როგორც კვირის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებიდან ირკვევა, მარიონეტული მხარეების აზრი ქართული ახალი სამშვიდობო რიტორიკისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია და საქართველოს მხარე დიდ პოლიტიკაში დიდ პასუხებს ელოდება. ამ კვირაშივე იქმნება კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის. 52 ორგანიზაციის წარმომადგენლები ევროპისკენ გარღვევას ცდილობენ და საკუთარ ხედვებს ასე გვამცნობენ. ჩვენ ვქმნით კოალიციას ევროპული საქართველოსთვის, რათა ჩვენი ქვეყანა გახდეს ნატოსა და ევროპულ ერთა ოჯახის თანასწორუფლებიანი წევრი. ჩვენ დგავართ იქ, სადაც იდგნენ თავისუფლების მოყვარე ევროპული აზრის ფუძემდებლები: კუდენჰაუკ, ალერგი და ჭავჭავაძე, ადენაუერი და მიდისმერე ჩამონათვალი.
ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ნამდვილი ევროპული ღირებულებების ხარდაჭერა მოახდინოთ საქართველოში და ეს ნამდვილი ევროპული ღირებულებები არის ადამიანის თავისუფლება, ინდივიდუალური თავისუფლება.
ინდივიდუალური თავისუფლების მოყვარე ჯგუფი საზოგადოების გამოფხიზლებაზე იმუშავებს.
ჩვენ გვჭირდება საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევასწროთ საქართველოს მას შემდეგ, რაც ესეთი ქვეყანა არსებობს, ყოველთვის იყო ნაწილი დიდი ევროპული ცივილიზაციის.
და აგრეთვე კიდევ ერთხელ შეახსენებს ნაკლებად ინდივიდუალური თავისუფლების მოყვარეთ, რომ მათი ადგილი სხვაგანაა.
ამ კოალიციის ჩემი აზრით შეიკრიბნენ ის ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველო უნდა აიღოს კურსი არა რუსეთისკენ, არამედ ევროპული ცივილიზაციისკენ, თვლიან, რომ ჩვენ ქვეყანას მომავალი არ ექნება იქ, სადაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნაწილი ამ ქვეყნის პოლიტიკური ელიტისა მიექაჩება.
და ბოლოს ეთნიკური უმცირესობები, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 20%-ს შეადგენს. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა ახსენა.
პრობლემები უკავშირდება ეთნიკური უმცირესობების უფრო მეტად ჩართვას ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ზოგადად ის, რომ ისინი არ არიან ფართო წარმოდგენილი, იგივე ვთქვათ, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. გარდა ამისა, კვლავ რჩება გარკვეულ პრობლემად ქართული ენის სწავლება.
ენის პრობლემის მოსაგვარებლად რეგიონებში სხვადასხვა ცენტრალიზებულად ხელდასმული პროგრამები ჩადის, თუმცა მათ ეფექტურობაში თავად ადგილზე წარმომადგენლებს ეჩვეპარებათ. მოძრაობა მრავალეთნიკური საქართველოს ხელმძღვანელი არნო სტეპანიანი ჯიმშერ რეხვიაშვილთან საუბარში აღნიშნავს.
ისეთი შეხედულება მექნება, რომ ხელისუფლებასაც არ აწყობს, რომ იქ ჩაატაროს სამოქალაქო განათლების პოლიტიკა. არჩევნების წინ რა თქმა უნდა უიოლდება ხელისუფლებას მართოს პროცესები ამ რეგიონებში, ანუ მართოს მასა, რომელიც არის გაუნათლებელი.
ენობრივი კომუნიკაციის ბარიერი რეგიონებში სხვა ბევრ ცნობილ პრობლემასთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისათვის ერთ მარტივ პრობლემას ქმნის. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელი სამცხე-ჯავახეთში ედუარდ აღასარიანი ამბობს.
აი, კანონები შეიძლება ასეთი რამ მუშავდება, თუ არა, რომ აი კანონები ითარგმნოს, სერიოზული პრობლემაა ეს.
სუმცირი ამ პრობლემის მოგვარება საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის თარგმნით უნდა დაიწყოს. რადგან მარტივად რომ ვთქვათ, რა აზრი აქვს კონსტიტუციაში ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ თავის გაჩენას, თუმცა ეს თვითმმართველობები უბრალოდ ვერ წაიკითხავენ. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში მოქმედი ქართული ქვედანაყოფის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია ფართო საზოგადოებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ და ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდლობამ რამდენიმე ქართველ ტელეჟურნალის შესაძლებლობა მისცა ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში მოქმედი ქართული ქვედანაყოფის საქმიანობას გასცნობოდა. სექტემბერში სწორედ ამ რეგიონში დაიღუპა 5 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, 12 კი დაიჭრა. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო თვეებში მიამბოხეთა მხრიდან ინტენსიურმა წინააღმდეგობამ იკლო, ჰელმანდის პროვინცია კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო რეგიონად ავღანეთში. ამაში დარწმუნდა ტელეკომპანია რუსთავიორის სამხედრო კორესპონდენტი დავით კაკულია, რომელმაც თავისი შთაბეჭდილებები სამხედრო პროგრამის ჩარისკაცისა და სახელმწიფოს ავტორს კობალი კლიკაძეს ტელეფონით გაუზიარა.
მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონი, ეს არის ბატალიონი, რომელიც 6 თვის განმავლობაში გადიოდა მომზადებას გერმანიაში, ამერიკულ საზღვაო ქვეითებთან. ესაც მინდა ვთქვა პირდაპირ, რომ ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი სამხედროები მართლა კარგად ართმევენ თავს დაგისებულ მოვალეობას და აი ეს არ არის მხოლოდ ქართველი ჟურნალისტების შეფასება და არც ქართველი პოლიტიკოსების, ჩვენ ქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით აი სასის სარდალს, ოთხას სლავენ გენერალ პეტრიუსს, რომელმაც ეს ასევე დაადასტურა და მან მადლობაც კი გადაუხადა ჩვენ ჯარისკაცებს იმ ჭრილისთვის და იმ სამსახურისთვის, რასაც ჩვენები აკეთებენ ავღანეთში.
ბატალიონი 32 ბატალიონი ის ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში სულ რამდენიმე კვირის ჩასულია. რა გაძლევთ იმის თქმის უფლებას, რომ ისინი კარგად ართმევენ თავის ამოცანებს? აი რა ნახეთ, რა ამოცანის შესრულების პერიოდში აკვირდებოდით მათ და რამდენად სახიფათოა მათი ამოცანები?
ჩვენ დავესწარით რამდენიმე ოპერაციას. ეს იყო ოპერაცია სინიკი, ანუ სამოქალაქო პერსონალთან ურთიერთობა, რასაც აისაფის სარდლობა ყველაზე დიდ ყურადღებას უთმობს ამ დროისთვის. სინიკის ოპერაციაში შედის სოფელში შესვლა, ადგილობრივებთან გასაუბრება, მათი ჰუმანიტარული ზვირთის დარიგება, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. და ითქოს, რომ ბატალიონი, რომელიც რაღაც სამი კვირა იმყოფება ამ ოპერაციას, კარგად არჩევდა თავს, თუმცა ამას გარკვეულწილად ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ ეტაპობრივად ხდებოდა ბატალიონის შენაცვლება, რაც ვფიქრობ კარგი გადაწყვეტილება იყო, და 31 ბატალიონის ჯარისკაცები უზიარებდნენ თავიანთ გამოცდილებას 32 ბატალიონის ჯარისკაცებს, და სწორედ ამიტომ ასრულებდნენ ჩვენები ამ ოპერაციას საკმაოდ კარგად. ჩემდა სასიხარულოდ და მე მგონი ყველა იმ ქართული სასიხარულოდ, რომელიც გულშემატკივრებს ჩვენ ჯარისკაცებს, უნდა ითქოს, რომ ერაყისგან განსხვავებით ეხლა ჯარისკაცები პატრულირებენ MRAP-ის ტიპის ჯავშან მანქანებით, რომელიც უძლებს თითქმის 100 კილო გვარჯილის საფეთქებას, ანუ შიგნით და ეგრეთ წოდებული ID ბომბების საფეთქებას. კობაშენ ქონდა თავის დროზე ერაყის საშუალება გენახაც, რა წარმოადგენდა ეს ნაღმები და ჯარისკაცი შიგნით არის ბოლომდე დაცული. ასევე უძლებს ამდენად მე მითხრეს რამდენიმე სახის ხუმარ გასრულასაც, რაც ყველაზე მთავარია. მასირებული ცეცხლის წარმოებელი, იგივე მეტყვია მხვევე, არის საკმაოდ დაცული ჰამერისგან განსხვავებით. მას არ ტყვია გაუმტარი შვიშის ერთგვარი კიდობანი, ასეთი არის მოთავსებული და თავდასხმის შემთხვევაში ეს მასზეა პასუხისმგებლობა, რომ მან მასიური ცეცხლი ტყვია მხვევის გამოყენებით ჩაახშოს თავდასხმა.
თუმცა დათო, ეხლა ეს ტექნიკური და რაღაც ეს საომარი ტაქტიკის, პარტიზანული ტაქტიკის ელემენტია, მაგრამ როგორ დაიღუპნენ ხუთი ჯარისკაცი ქართველები? ამის შესახებ თუ შეძლეთ ინფორმაციის მოპოვება, და კიდევ 12 კაცი იყო დაჭრილი, რაც ოფიციალური ინფორმაცია. და რატო იყო ეს გასაიდუმლოებული ესე ამ ბიჭების დაღუპვის ისტორია?
ჩვენ არ ვიცით რატომ იყო გასაიდუმლოებული, თუმცა ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ იმ ბაზაზე, იყო ის, რომ ჩვენები იღებდნენ ესეთ სიმაღლეს. ეს სიმაღლე მდებარეობს, არის ეს სოფელი შაბანი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე უკონტროლო სოფელი, მასზე დღემდე ბოლომდე ვერ მოხერხდა კონტროლის დამყარება, როგორც ხშირად არის იმ სოფლის ასროლები ბაზების მიმართულებით. ამ სიმაღლის აღების დროს, როდესაც მიმდინარეობდა ორმხრივი სროლა, სწორედ ბიჭები მოხდნენ ნაღმზე და ნაღმის აფსკების შედეგად დაიხოცნენ ისინი.
დათო, ახალწლამდე პერიოდში, ხო, ომისათვის ახალი წელი და დღესასწაულები არ არსებობს მესმის, მაგრამ რა ელოდებათ ქართულ სამხედროებს? როგორი ვითარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჰელმანდის პროვინციაში? ოპერაციების ინტენსიურობა კლებულობს თუ იზრდება?
ოპერაციები სრულდება თითქმის ხოლმღიურად. კობა, ჩვენ ქონდა კიდევ ერთი რეულა გავსაუბრებოდით რიჩარდ მილს, ეს არის ორვარსკვლავი გენერალის დასავლეთის მიმართულების ხელმძღვანელი, მუშაობს ეკუთვნის ჰელმანდის მიმართულება. მან თქვა, რომ ვითარება არის რადიკალურად შეცვლილი, მან შეადარა ბოლო ორი წელი და თქვა, რომ შეცვლილია გამომდინარე იქიდან, რომ გაამართლა სიმიკის ოპერაციებმა და გაამართლა ტაქტიკურმა დარტყმებმა ტალიბებზე. ჰელმანდის პროვინციაში არის ესეთი ქალაქი სამდინი, სადაც ყველაზე მეტი ტალიბი იყო, თუმცა ინტენსიურად ხდება ამერიკელების მხრიდან ამ ქალაქის დამუშავება. კონკრეტულად მაქსიმალურად არის შემცირებული მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვის ფაქტები, არის ტაქტიკური რაკეტების თაიმარსები, თუ არ ვცდები, სწორედ იმის საშუალებით სადაზვერ ინფორმაციის მოწოდების შემდეგ უპილოტო საფრენ საშუალებებიდან ხდება დამუშავება კონკრეტული კვადრატის, კონკრეტული სახლების, და თალიბები ძულებული არიან ამ შემთხვევაში რომ უკან გადაეცნენ, აი რამ კილომეტრაჟებით არიან უკან გადაწეულები. მცირებულია, ადრე რამდენად ჩვენ გვითხრეს ქართული კონტინგენტის ჩასვლამდეც კი ხდებოდა ხანდახან ბაზრზე თავდასხმები, ეხლა ეს ფაქტები საერთოდ აღარ ხდება.
ეს იყო დავით კაკულია, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სამხედრო კორესპონდენტი. მან ავღანეთში მიღებული შტაბეშდილებები კობალი კლიკაძეს ტელეფონით გაუზიარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკით განვაგრძობთ. დღევანდელ გამოშვებაში პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია მოგითხრობთ ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის ქართული განყოფილების წევრთა შეხვედრაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ თბილისში გაიმართა.
ადამიანის უფლებათა დღე საქართველოში 10 დეკემბერს აღინიშნა, თუმცა ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი კვირის მანძილზე ტარდებოდა. ადამიანის უფლებებზე დისკუსიას თან ახლდა ფილმების ჩვენებაც. ეს ხომ უკვე კარგად აპრობირებული ფორმაა. დოკუმენტური ან მხატვრული ფილმი, თუ კი ფილმი კარგია, გამოაცოცხლებს ხოლმე დარბაზს და დისკუსიის საბაბს იძლევა. ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციის, იგივე ELSA-ს, ქართული განყოფილების წევრთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მომავალმა იურისტებმა სადისკუსიო ფილმად შეხვედრაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა კვირეულს დაემთხვა, საკმაოდ ორიგინალური ფილმი აირჩიეს. უპირველესად, გადალახეს სწორხაზოვნება და მიმართეს თავისებურ კონტრაპუნქტს. შეხვედრა, რომელიც სიცოცხლის უფლებას მიეძღვნა, დაიწყო ფილმით, რომლის გმირი თვითკვლელობაზე ოცნებობს. დაეძებს ადამიანს, რომელიც მას მოკლავს და დაასაფლავებს. დიდი ირანელი რეჟისორის აბას ქიოროსთამის ფილმით ბლის გემო, პირველი ირანული ფილმით, რომელიც ოქროს პალმით აღინიშნა კანის კინოფესტივალზე 1917 წელს.
ავირჩიეთ ეს ფილმი, იმიტომ რომ ამ ფილმში პირიქით არის ადამიანზე, რომელიც აღარ უნდა სიცოცხლე, მაგრამ შეიძლება ვიღაცისთვის სიცოცხლე სწორედ ეგეც არის, რომ აღარ უნდა სიცოცხლე და თავის მოკლაც რაღაც გაგებით იყოს სიცოცხლის უფლება.
ეს ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დიმიტრი გუგუნავა. დიმიტრი შეხვედრის მოდერატორი იყო. უფრო მეტად კითხვებს სვამდა, თუმცა იმდენად ზუსტ და საინტერესო კითხვებს, რომ ერთხანს ვიფიქრე, იურისტები ზოგჯერ უკეთ ხედავენ კინოს და უკეთ გრძნობენ კინოსახეებს, ვიდრე კინოკრიტიკოსები.
რა ღირებულების არის სიტყვა სიცოცხლე, რა ღირებულების იყო ადრე სიცოცხლე საქართველოში, მაინც საქართველო. და აი საქართველო ევროპა აზიის გასაყარზევად. ევროპაში რა ღირებულება აქვს სიცოცხლეს დღეს და აზიაში რა ღირებულება აქვს დღეს?
აი ამ კითხვაზე მაგალითად რა უნდა ვუპასუხოთ? ის რომ საბჭოთა კინოში სიცოცხლე არასდროს იყო ფასეული, რომ უფრო მეტად იდეები უყვარდათ, პოზიციები და პრობლემები, ვიდრე სიცოცხლე, მთელი მისი წინააღმდეგობებით, და ქართულ კინოშიც რომ პრობლემაა სიცოცხლე და გარემო, ესეც ხომ ფაქტია. ხო და ასეთ პასუხს აუცილებლად მოყვება დამატებითი კითხვები. იმისათვის რომ საფუძვლიანად ვუპასუხოთ, განსხვავებული პროფესიის ადამიანების დახმარება დაგვჭირდება, მათ შორის იურისტებისა.
როგორ არის მოწესრიგებული სამართლის კუთხით რაღაც ურთიერთობები ქვეყანაში? აი მაგალითად დღეს ვფიქრობდი, საბჭოთა კავშირის პერიოდში საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსში, როცა იყო დანაშაულები ჩამოთვლილი, კოდექსი იწყებოდა სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, შემდეგ მოდიოდა რაღაც დანაშაული, რაღაცა და ბოლოს თავდებოდა ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული.
დიახ, ადამიანი არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს ტოტალიტარულ ქვეყნებში. მით უფრო დასაფასებელია ირანელი რეჟისორის აბას ქიოროსთამის ეს სურათი, რომელშიც მიუხედავად რეჟიმის არაადამიანურობისა, თავად ადამიანებს შენარჩუნებული აქვთ ურთიერთობის, კონტაქტის, თანაგზნობის სურვილი და რაც თავარია სიცოცხლის სურვილი. ამ მხრივ იურისტების თქმით, საქართველოში ადამიანის სიცოცხლის უფლება, ასე ვთქვათ, უკვე კონსტიტუციურად არის პრიორიტეტული. დიმიტრი გუგუნავას თქმით,
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, ანუ ეს შეიძლება დეკლარაციული ხასიათის არის, მაგრამ პირველ ადგილზე დაყენებული ადამიანის ძინავდა მიმართული დანაშაულები, ანუ ადამიანის მოკვლა, ადამიანის მეორე საკუთრება, მეორე და ბოლოსი არის სახელმწიფოს ძინავდა მიმართული დანაშაული. ეს როგორც დეკლარაციული ხასიათი, მაგრამ კარგი არის მეორე მაგ.
დეკლარაციული რომ არ იყოს მხოლოდ ადამიანის უფლებებზე და სიცოცხლის უფლებებზე ზრუნვა, მომავალმა იურისტებმა უფრო ხშირად უნდა გამოხატონ თავიანთი პოზიცია და სამართლის უზენაესობაზე იმსჯელონ. პრინციპში სწორედ ამიტომ შეიქმნა სტუდენტ იურისტთა ეს ასოციაცია, რომელიც ევროპის 40 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და აერთიანებს 30,000 წევრს ქსელის მასშტაბით. ასოციაციის მიზანია სამართლებრივი მიმართულებით განავითაროს ახალგაზრდული ურთიერთობები და საერთაშორისო ხასიათი შეზძინოს მას. ევროპულ სტანდარტებზე დაყრდნობით შექმნას პროფესიონალი იურისტის ჩამოყალიბებისთვის საჭირო ჯანსაღი გარემო და უზრუნველყოს ევროპელ კოლეგებთან სამართლებრივი, საგანმანათლებლო ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლა. სწორედ ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლას გავდა ეს დისკუსია, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართა.
ჩემი აზრით საერთოდ არ უნდა, იმიტომ რომ თუ კარგად დავირახე ბოლოს სიგარეტზე და რაც ეთხოვება რაღაც ამ ქვეყნიურ რაღაცას, როგორ შეიძლება კიდევ ეს თავის მოკლა, როცა იცი რომ მეჯერ ვეღარ გააკეთეთ და ბოლო ჯერ აკეთეთ.
თან ერთ ყოველ სასაცილო მომენტი რაც ისილი გამოიწვია დარბაზში ამ მომენტმა სემინარიები როცა ეპატიზება ბოლოს რომ წამოდიო ჩემ მეგობარო ომლეთს მომაზე და არ ყერცხი არ მეჭმევა კაც თავის გულსაბედად და თან თავისას უფრთხილდება თავის ჯართელოს უფრთხილდება შეიძლება ეს მექანიკურად ხდება ხო რაღაცა შეიძლება ვიღაც კლავდე მაგრამ თან ესე გინდა მოკარო არადკინო ისე გინდა თავი მოიკლარო თან ჯართელოს რაღაც არავნო მანამდე შუქსაკროსაც კი
კი ამ ბალანსი მიზეზები არსებობს იმდენი რომ ადამიანს მომდეს თავის მოკარო აი ძალიან უნდა ისე რომ ამ შემთხვევაში საერთოდ სხვა რაღაცებზე იყო მასულიერი
ეს ორგანიზაცია ELSA მიზნად ისახავს აგრეთვე წევრ ქვეყნებს შორის კულტურულ მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა სახელმწიფოთა კულტურის გაზიარებას და შესწავლას. სხვადასხვა კულტურებს კი სამართლის მიმართ დამოკიდებულებაც განსხვავებული აქვთ. ამიტომ დღეს გლობალიზაციის ფონზე, როცა საერთაშორისო სამართლის, ასე დავარქვათ, ერთიანი სამართლის მნიშვნელობა სულ უფრო აშკარაა, პრობლემა ხდება განსხვავებულის, სპეციფიკურისა და გლობალურის დაკავშირება. მაგალითად, სხვადასხვა კულტურებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ სიცოცხლის უფლების მიმართ, სიკვდილის უფლების მიმართ. ევთანაზია ზოგან დაშვებულია, ზოგან აკრძალული. ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი იმსჯელეს მომავალმა იურისტებმა. თავად სამართლის ენაც დასახვეწია იურისტების აზრით. დიმიტრი გუგუნავამ გაიხსენა, როგორაა ფორმულირებული სამართალში მაგალითად აბორტი.
სამართლისთვის ცოცხლად არითულება დამოუკიდებლობა ცოცხლად არითულება ნაყოფი რომელიც ერთის უცხოში ითულება და ეს რაც თქვია აბორტი ეს მოვლენა ითულება ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად არა ცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად არამედ ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ
გამოდის რომ ნაყოფი ითულება დედის სიცოცხლის ორგანოთ და არა დამოუკიდებელ სიცოცხლეთ არის თუ არა ეს სიცოცხლის უფლების შეზღუდვა თუ არა სიცოცხლის არეალის შეზღუდვა და სიცოცხლისთვის რაღაც საზღვრების დაწესება. იკითხეს იურისტებმა, რომელთაც ფიზიკოსების არ იყოს, ფორმულებთან აქვთ საქმე, შემოსაზრულ ცნებებთან. განსხვავებით ლირიკოსებისგან, პოეტებისგან, რეჟისორებისგან, მხატვრებისგან. ხო და ეს შეხვედრა, რომელიც ELSA მოაწყო ჯორჯ სოროსის ფონდში, შეიძლება აღვიქვათ როგორც ახალგაზრდების სურვილი გააფართოვონ სამართლის არეალი. უპირატესობა მიანიჭონ სიცოცხლეს, რომელიც ფორმულებზე უფრო ფასეულია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველი ქართული სამხედრო რომანი. ასე ახასიათებენ ლიტერატურის კრიტიკოსები გურამ მეგრელიშვილისა და თამას დემეტრაშვილის ახლახან გამოსულ რომან „ირატა რუს“. ციგნი მთლიანად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს ეძღვნება. უფრო მეტ სამ რომანის შესახებ მალხას ხარბედია გეტყვით ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელ გამოშვებაში.
ბოლო დრო ძალიან ხშირად ისმის ჩივილი თანამედროვე ქართული რომანის ერთფეროვნების შესახებ. მკითხველის პასიურობის ერთ-ერთი მიზეზი ხარისთან ერთად არჩევანიცაა. რადგან დღეს შეუძლებელია ქართულ ბაზარზე შეიძინო კარგი ქართული დეტექტივი მაგალითად, პოლიტიკური რომანი, საყმაწვილო პროზა და მრავალი სხვა. ეგრეთოდებული სამხედრო რომანი სამხარვეს და რიცხვს მიეკუთვნებოდა. სანამ რამდენიმე თვის წინ გამომცემლობა ალიანსმა გურამ მეგრელიშვილისა და თამას დემეტრაშვილის რომანი „ირატა რუ“ არ გამოსცა. წიგნი, რომელიც მთლიანად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს მიეძღვნა. ეს არ არის დოკუმენტური რომანი, არამედ ალტერნატიული სიუჟეტის მქონე ნაწარმოებია, სადაც რეალობის საპირისპიროდ მოვლენები განსხვავებულად ვითარდება. ეს არის რეალურ ფაქტებზე დამყარებული, ეგრეთ წოდებული მოდელირებული რომანი, რომელიც ყველაზე ცნობილი ეროვნული მოდელირებისგან განსხვავებით, რომელიც გასულ წელს ვიხილეთ იმედის ეთერით, მომავალს კი არ ეწვალება, არამედ წარსულის რეკონსტრუქცია ცვლილებას ახდენს. ამ რომანის შექმნის იდეა საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაიბადა, ამერიკულ გამომცემლობა ალიანსში. გამომცემლობის მესეურებმა მოისურვეს ერთ-ერთი რუსი ავტორის მიერ დაწერილი წიგნის საპირისპიროდ, რომელიც ამახინჯებდა რუსეთ-საქართველოს ომის ფაქტებს, შექმნილიყო წიგნი, სადაც მოვლენების ალტერნატიული განვითარება იქნებოდა წარმოდგენილი. აქვე გეტყვით, რომ ამ ალტერნატიული სიუჟეტის მიხედვით ომში იმარჯვებს ქართული მხარე. რუსეთის ჯარები კი მთლიანად ტოვებენ საქართველოს ფარგლებს. რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ უკვე დაიწერა რამდენიმე ნაწარმოები, სადაც ასევე შეიძლება თვალი გავადევნოთ ალტერნატიულ სიუჟეტს, რის მაგალითადაც ზაზა ბურჭულაძის ადიბასი გამოდგება. მაგრამ ბურჭულაძის აბსურდულ-კომიკური აქცენტებისგან განსხვავებით, „ირატა რუში“ ყველაფერი სერიოზულად ხდება და იგი გარკვეულ ზემოქმედებაზეა გათვლილი. ანუ პირდაპირ ვთქვათ, სამხედრო რომანის გარდა ეს არის პროპაგანდისტული რომანი, ჟანრი, რომელიც კარგადაა აპრობირებული დასავლეთში, განსაკუთრებით ჰოლივუდის პროდუქციაში და რომელიც კონკრეტულ მიზნებზეა გათვლილი. იმას, რომ ირატარ უპროპაგანდისტული რომანია, არც ერთ-ერთი ავტორი, გურამ მეგრელიშვილი უარყოფს.
მე ვთვლი, რომ გარკვეულწილად არის კიდეც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა არ ყოფილიყო საერთოდ და პირიქით ძალიან მკაცრი ყოფილიყავი თვითონ ჩვენი მოსახლეობის მიმართაც, მაგრამ წერის პროცესს ხშირად ვერ ვაკონტროლებთ რა, ავტორები რომ წერს თავისით მიდის რა და ისე გამოვიდა, რომ გარკვეულწილად არის, ანუ ის ოდნავ სენტიმენტალური მომენტები რაც არის წიგში რამდენიმე მკითხველი მიხვდება კიდეც ზუსტად მაგას ემსახურება, რომ რაღაცნაირად იმოქმედოს ჩვენზე და წიგნის მიზანიც ეგ იყო, რომ თვით შეფასება ჩვენი რაღაცნაირად ამაღლებულიყო და თქვა ისე რომ აიყო საზოდავები ვართ და ვაიმე რა დაჩაგრულები ვართ, ესე რომ არ ვიფიქროთ რა.
წიგნი ორი ნაკადისგან შედგება. ერთი ესა მხატვრული ტექსტი, სადაც რამდენიმე მთავარი გმირი მოქმედებს და მეორე ახალი ამბების რიგი, ანუ სამხედრო ოპერაციების მსვლელობის მშრალი აღწერა. ეს მეორე დისკურსი ხაზგასმით თანამიმდევრულია. ზუსტად ისეთი, როგორადაც აღწერს ხოლმე მოვლენებს ქართული სატელევიზიო მედია და სავსე კლიშეებითა და შემდეგნაირი გამოთქმებით. გაკეთდა პირველი კომენტარები. ვიდეო მასალა გადაღებულ იქნა უპილოტო საფრენი აპარატებიდან. ყველა გზა ქართული შენაერთების მიერ იყო კონტროლირებული. საჰაერო თავდაცვის ძალებმა სრული კონტროლი დააწესეს. ქვედანაყოფები სრულ მზადყოფნაში მოვიდნენ და ასე შემდეგ. ცხადი, ავტორებმა ეს რეალობის ეფექტისთვის გააკეთეს. თუმცა საბოლოო ეფექტი მკითხველს მაინც რომანის ბოლოს ელის, სადაც ნათქვამია, რომ ციტატა: რუსული მხარე აიძულეს ხელი მოეწერა ქაღალდისთვის, რომლის თანახმადაც ის სრულად დატოვებდა საქართველოს ტერიტორიას და ეს უახლოესი ერთეთვის განმავლობაში უნდა მომხდარიყო. ციტატის დასასრულს. გურამ მეგრელიშვილს უკვე იცნობს ქართველი მკითხველი. იგი თავიდან ზემხას ფსევდონიმითაც წერდა. თუმცა ამ რომანში ეს ავტორი მაინც ძნელი საცნობია, რადგან იგი ისეთ ამოცანას შეეჭიდა, რომელიც ალბათ გარკვეულ დათმობებზე წასვლასაც მოითხოვდა. კარგადაა დაწერილი რეტროსპექტივები, ეგრეთ წოდებული ანალეფსისები, როცა ავტორი ამა თუ იმ პერსონაჟის ამბავს ან ბიოგრაფიას გვიყვება და წარსულში გადავყავართ. ასევე ძლიერია ზოგიერთი სცენა და ხასიათებები, თუმცა რომანში კლიშეებსაც ხვდებით. მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი გმირი ცხინვალის დაბომბვის ამბავს გაიგებს, საქმეში მთხრობელი ერთვება. ციტატა: მიშას შიგნით რაღაცამ გაიტკაცუნა. ციტატი დასასრული. იგივე პერსონაჟი უსუსურად ძნობს თავს, რადგან არ შეუძლია ცხინვალში შესვლა და თავისი მცირეწლოვანი შვილის გამოყვანა და მის ხელში შიგნით ვიღაც მოიკუნტა და გაისუსა. ესე ციტატაა. მე მგონი ასე წერი დრო წავიდა, განსაკუთრებით ომზე როცა ვწერთ. რომაში ძალიან ბევრი მზეა. მზეა ქვესათაურებშიც, მზეს ემალებიან ჯარისკაცები, თბილისელები. თუმცა მეორეს ხრივ განუწყვეტლივ ღამეზეა საუბარი. და ეს დაპირისპირება გარკვეული დრამატურგიული ხერხის ფუნქციასაც იძენს. საქმე იმაშია, რომ ქართველ მეომრებს ღამის მოწყობილობა აქვთ, რუსებს კი არა. ქართველებს ხელს სიბნელე გვიწყობს, რადგან ღამის ხედვის ხელსაწყოებით ვართ აღჭურვილი და საბოლოოდაც რომაში ყველაფერს სწორედ ღამის ოპერაცია წვეთს. ფინალური შეტევის წინ ისტორიული სიტყვები გაისმის. ოპერაციის ხელმძღვანელი ამბობს: იმედია ღამის ხედვის ელემენტები ყველას დატენილი გაქვთ, ბიჭებო. ცხადია, მოდელირებისა და ჟანრის კანონების გამო რომანი კომპიუტერულ თამაშსაც ემსგავსება. ბევრი უცხოური კომიქსის, რომანისა თუ ფილმის მიხედვით გაკეთებული თამაშები გვინახავს, მაგრამ თამაში, რომელსაც ერთ-ერთი ამერიკული კომპანიის შილობილი ქართული კომპანია შემოგვთავაზებს მალე, იმით გამოირჩევა, რომ იგი ქართული პროდუქტის მიხედვით იქნება მომზადებული. მართალია, ტექნიკური ბაზა თამაშს უცხოური ექნება, სტალკერისა არის ასეთი თამაში, მაგრამ სამაგიეროდ სიუჟეტი და გმირები ადგილობრივები იქნებიან, პლუს რა თქმა უნდა რუსები და ამერიკელები. ავტორს რომანის, როგორც იტყვიან, მთავარი მესეჯის შესახებაც ვკითხე.
მთავარი ჩემი მხრიდან მესეჯი თვითონ ჩემთვის, მე პირველ რიგში როცა წერ და დავამთავრებ წიგს, ავტორიდან გამოვდივარ მკითხველი ხდები, იმიტომ რომ ის ტექსტი უკვე ჩემ საკუთრება ნამდვილად აღარ არის და თვითონ ჩემთვის, როგორც მკითხველისთვის, ამ ტექსტის მესეჯი ეს იყო, რომ იქ რამდენიმე კვეთრად გამოხატული ტიპაჟი შეგნებულად არის დახატული, ვთქვათ, ქოთანა, იგივე ის მთავარი მოქმედი პირი მიშა და ზებრაელი სტალკერას რომელზეხე ხო დაქირავებული. ეს ადამიანები ნაწარმოების ბოლოსკენ რაღაცნაირად გარდაიქმნებიან. ზოგი ისეთ ერთადერთი რჩება ისევ ისეთი ის ქოთანა და აი რომ არ დავრჩეთ, ჩემ მესიჯი ეს იყო, რომ ჩემს თავშივე ვეძებდი, სხვათა შორის არავინ პროტოტიპი არ არის, რაღაც საკუთარ არაცნობიერიდან რა მომქონდა და ჩემს ქოთანას დავცინოდი, ასე ვთქვა და განვიკითხავდი რა, იმიტომ რომ აი ეს ქოთანობა უნდა მოვსპოთ რა, რომ ომის დროს ფანჯრის რაფაზე არ უნდა იჯდე და რაღაცა ვთქვა მეზობლის ოსკალს როგორ შეუوارდა, იმაზე არ უნდა ფიქრობდე, თქვა, იმიტომ რომ გაგამართლებენ რა.
მოგლეთ, პირველი ქართული სამხედრო რომანი ხნე პროპაგანდისტული ელფერით უკვე სახეზეა. ბევრმა ინტერესით წაიკითხა წიგნი, სხვებმა აითვალწუნეს. მთავარი ერთია, ქართული რომანის წირ შემადგენლობას კიდევ ერთი წევრი შეემატა და როგორც გურამ მეგრელიშვილმა გვითხრა, სულ მალე იგი მეორე ქართული პროზისთვის ასევე უცხო ჟანრის ჰორორის ათვისებასაც შეეცდება.
ასეთი საინტერესო ჟანრობრივი სიახლეები ხდება თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში. თქვენ მალხას ხარბედიას უსმენდით ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში რუბრიკა თავისუფლების დღიურების დროა. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა რუსუდან კერვალიშვილი, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
12 დეკემბერი, კვირა. ბაქონად ჩამოფრინდი, ძალიან დავიღალე, ძველი თითფრინავია, ყურები მეტკინა, ბავშვობა გამახსენდა. ალბათ დამხვდებიან, კიდევ კარგი, არ დავიგვიანეთ. ავადმყოფისთვის ბოტულიზმის წამალი ჩამოვიტანე. სახლში რომ მივალ ტელეფონს ცოტა ხნით გამურთავ. ბავშვები მენატრებიან ძალიან, განსაკუთრებით პატარა. ბაქოში ვიზიტის ანგარიში დავწერე. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. პირველად გავიგე, რომ მენდელეევს ნავთობის და ქიმიური საწარმო ბაქოში ქონია. როდესაც ყიდულობდა, ძალიან დიდი პროტესტი შეხვდა, რადგან მაზდეანების სალოცავი იყო და ცეცხლი ამოდიოდა. შემდგომ ქარხანა გააკეთა და ჩამოაყალიბა. ბევრი საინტერესო ისტორია მოვისმინე. პირველად, სამშვიდობო მოძრაობის დაწყებას გთხოვენ კავკასიელ ქალებს. ძალიან რთული შეხვედრა იყო. მტკივნეული თემაა, ძალიან ბევრი დაგროვილი. ალბათ ამაზე ხვალ ვიფიქრებ. ხვალ ორშაბათია. ორშაბათი, 13 დეკემბერი. დილის 7 საათია, გამეღვიძა. ტელევიზორი BBC-ს და ევრონიუს არაჩვენებს. ანტენაა გასასწორებელი. ალბათ ჯობია ვივარჯიშო. ორი წელია ვეღარ დავდივარ ცურვაზე, ძალიან მენანება. დავიწყებ დილიდან მოქალაქეთა მიღება. წერილების განხილვა, ბიურო, შეხვედრები, სახლში გვიან მივდივარ, არაფრის თავი არ მაქვს, კიდევ კარგი, ტელევიზია ჩაირთო. დანარჩენს ხვალ გავაგრძელებ. სამშაბათი, 14 დეკემბერი. ძალიან გახარებული ვარ. ჩემს სამგორში ვიყავი მეხუთე საავადმყოფოში. კლინიკაში გამოცოცხლება, პოლონელი ინვესტორები შემოვიდნენ. ახალი მთავარი ექიმია, გონიერი მენეჯერი, ძალიან კარგი ხედვები აქვს. გაიაბთ მომსახურება სოციალურად დაუცველებისთვის. იმედიანი წამოვედი. 5 საათზე საპატრიარქოს ტელევიზიაში კინოფესტივალი დაიწყო. საოცრად საინტერესო გამოდგა გიორგი კალანდიას მონაწილეობით გაკეთებული ფილმი დავით არსენიშვილის ცხოვრებაზე და მოღვაწეობაზე. საოცრად საინტერესო ბიოგრაფიული ფილმია. ჩვენების შემდეგ უწმინდესმა მიგვიწვია ფილმის შექმნას ჯგუფთან ერთად. ძალიან სასიამოვნო დღე იყო. სახლში 11-ზე დავბრუნდი. ბავშვებს ძინავთ, ვერ ვნახე. დღეს 15 დეკემბერია, ოთხშაბათი. ძალიან რთული დღე მექნება. დილის 9 საათზე პარლამენტში შეხვედრები მოქალაქეებთან. ბევრი აქვთ პრობლემები, მოსასმენათაც კი ძნელია. რითაც შემიძლია? ვეხმარები. მაგრამ ძირითადი პრობლემა უმუშევრობა და სიღარიბეა. მონაცემთა ბაზა შექმენი, ვცდილობ შუამდგომლობები გაუწიო. ტრეინინგებზე ვაგზავნი, მაგრამ ეს ზღვაში წვეთია. 12 საათზე სესია დაიწყო. პირველ საათზე ძალიან საინტერესო შეხვედრა დიდოელი ხალხის წარმომადგენლებთან. 15,000 ხელმოწერა მოიტანეს. მცირერიცხოვანი ერია. 40,000 ადამიანია სულ. გადარჩენას ითხოვენ ქართველებისაგან. რთული საკითხია, მაგრამ უგულებელყოფა არაფრით არ შეიძლება. 2 საათზე შეხვედრა პრეზიდენტთან, ბიუჯეტის საკითხების განხილვა, მომავლის გეგმები, ძალიან ბევრი ფიქრი. 4 საათზე სესია განახლდა. 6 საათზე ჩინეთის ახალი ელჩის მიღება. 6 საათსა და 30 წუთზე იაპონიის ელჩთან სტუმრობა. 9 საათზე ჩემი მეგობრის დედის სანახავად წავედი. ლიანა ასათიანის თვალის ოპერაცია უნდა გაიკეთოს. ცოდვა გაწვალდა, მაგრამ საოცარი ადამიანია, საოცარი დედა, ძალიან მიყვარს. ხვალამდე გემშვიდობებით. უკვე პირველი საათია. დღეს 16 დეკემბერია, ხუთშაბათი. 9 საათზე ლიანას ოპერაცია გაუკეთდა. მგონი ყველაფერი კარგად არის. 11 საათზე პარლამენტში პედიატრის ინსტიტუტის თანამშრომლებს შევხვდი. ძალიან ბევრი გადასაჭრელი საკითხია. სამშაბათისთვის რა თქმებიან ალბათ. 13 საათზე სტუდენტებთან შეხვედრა ჯიპაში. დაახლოებით 100 სტუდენტი იყო. სახელმწიფო მართვის სპეციალობის, საოცრად მრავალფეროვანი და მწვავე შეკითხვებით. ჩემი აზრით ძალიან გულწრფელად პასუხობდი და მარტივად. თუმცა ძალიან ვინერვიულე. ყველაზე რთული აუდიტორია, საოცარი სიტყვა გამომყვა. შეხვედრა 2 საათი მიმდინარეობდა. 7-ის ნახევარზე აღმოჩენებაზე ახალი სამხატვრო გალერეის გახსნაზე მივედი. ძალიან ლამაზია. 7 საათზე რუსთაველში ამ ჯგუფის 5 წლის საიუბილეო ღონისძიება დაიწყო. ძალიან იშვიათია თბილისში ომის შემდეგ ასეთი ლამაზი წვეულება. ნანი, ეკა და ნატალიკო ძალიან კარგად იმღერეს. საფრანგეთის და პოლონეთის ელჩები გაოცნენ პირველად მოუსმინეს ნანი ბრეგვაძეს. 9 საათზე სახლში ჟურნალისტის გადამღები ჯგუფი მოვიდა. ბავშვები გადაიღეს ნაძვის ხესთან, ცოტათი დავიღალე. ღამე გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის გადახედვა დამჭირდა. მოსასწრებია განრიგში რომ ჩაისვა საგაზაფხულო სესიაზე დასაწყისშივე უნდა მივიღოთ. ცოტა ღიმილით უყურებენ ამ საკითხებს და ამიტომ რთულია. ღამე მშვიდობის ახალ ბარბარობაა. 17 დეკემბერი ბარბარობა. პარასკევი. ძალიან მიყვარს ეს დღესასწაული. კიევში წმინდა ბარბარეს ტაძარში ვიყავი დელეგაციასთან ერთად. საოცრად ნატიფი და პატარა შესამოსელია მის ნაწილებთან. ჩემი დამოკიდებულება მის მიმართ ბავშვებთან და სიხარულთან არის ასოცირებული. სამებაში მამა გიორგი ზვიადაძე დააჯილდება პატრიარქმა. ძალიან ღირსეული ადამიანია. 11 საათზე ბიურო, სესია, ბიუჯეტის განხილვა, მთელი დღე. ძალიან რთულია, რადგან ამ ძირითად კანონზეა ყველაფერი აგებული. მე ოპტიმისტი ვარ და ვფიქრობ, რომ ეხლა უფრო მშვიდ ვითარებაში და დაფიქრებით მიმდინარეობს მუშაობა. შესვენებაზე მოქალაქეები მივიღე. ფანჯრების ქვემოთ მიტინგია, ხმაურია. დევნილები აპროტესტებენ თავიანთი უფლებების დარღვევას. ძალიან რთულია მათი ცხოვრების პირობები. 8 საათია პარლამენტში ვარ, ცოტათი დავიღალე. ეხლა წავალ სახლში და ბავშვების ნახვას ალბათ მოვასწრებ დაძინებამდე. ნახვამდის. შაბათი, 18 დეკემბერი. ძალიან ადრე გამეღვიძა. თვალებზე დოლბანდით დავიფარე, მაგრამ ვეღარ დავიძინე. ბევრი მაქვს საფიქრალი. თავს ვერ ვუყრი ფიქრებს, სულ სხვადასხვა მიმართულებით მეფიქრება. სალონში წავედი, მასაჟი გავიკეთე, თვეში ერთხელ ვახერხებ. ძალიან მიხარია. საოცარი ხელი აქვს ნატაშას, ძლიერი და მოქნილი. პარლამენტში 11 საათზე მივედი. ფოსტას გადავხედე, ორი მოქალაქე მივიღე. ორ შაბათის რადიო ინტერვიუს პასუხები დავწერე. ბანაშვიძე წავედი, ძალიან კარგი ადამიანი გარდაიცვალა, გული ჩამწყდა. ძალიან მოულოდნელი ელდა იყო მისი ოჯახისთვის. რომ დამინახეს აქვითინდნენ, მე ცრემლი არ გადმომივარდა. ეტყობა შინაგანად ძალიან დაჭიმული ვარ და ჩემი სევდა ვერ გამოვხატე. ჩემს მეგობართან შევირბინე. დედამისი ვნახე, უკეთესად არის. თორაცის ჩიხიდან კინოსახლთან ჩავედი. საოცარია, ელდარი გამოვიდა შენგელაია. ნოდარ ნათაძე გაზეთს კითხულობდა. კედელთან იდგა და ათვალიერებდა. ალბათ 20 წამში მთელი 20 წელი დამიდგა თვალწინ. რამდენი ტკივილი და ემოცია ამ წლებთან დაკავშირებული და ბევრი იმედი. ზოგი დამსხვრეული, ბევრი დარჩენილი და ყველაზე დიდი უფლის იმედი. კიბეზე ავედი, როგორი პატარა და მოკრძალებული ოფისია და რამდენი აქვს გაკეთებული რადიო თავისუფლებას. 16 საათია ოფისში შევედი.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური რუსუდან კერვალიშვილმა, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარემ. რუბრიკა თავისუფლების დღიურების მომდევნო გამოშვებას ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალბათ გახსოვთ, რომ კვირაობით ჩვენი ეთერი კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებებს თუ წინადადებებს ეთმობა. ახლა სწორედ ამ რუბრიკას გთავაზობთ. ეთერშია თავისუფლება გისმენთ, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის მაყურებელი ალექსანდრე ამერიკიდან გწერს. ფილმი როგორ ჩამოვტვირთო, როგორც ახსენეთ, წლის საუკეთესო ფილმია და მაინტერესებს. მადლობთ საინტერესო თემისთვის, ციტატის დასასრული. მადლობთ ალექსანდრე გადაცემის შექებისთვის. მისი ხილვა როგორ ჩანს უპრობლემოდ შეძელით ჩვენს ვებსაიტზე, რაც შეეხება ფილმებს, რომლებიც წითელი ზონის შემდეგ გადის ხოლმე ეთერში პირველ არხზე, ჩვენს ვებსაიტზე ისინი არ ქვეყნდება. ალექსანდრე გულისხმობდა წითელი ზონის იმ გადაცემას, რომელშიც საუბარი იყო ემპათიაზე და ნაჩვენები იქნა ფილმი პოეზია. ამავე გადაცემაზე გვწერს
Michelangelo, თბილისიდან. ციტატა: მართლაც დიდებული ფილმია. უდიდესი სიამოვნება მივიღე. დიდი მადლობა ბატონ გოგის ფილმისთვის და გმადლობთ, რომ ეს გადაცემა არსებობს. ბატონო გოგი, ემპათიის დეფიციტი ნამდვილად რომ არის საქართველოში, თითქმის ყველაფერში ეს უდავოა. მაგრამ მე ძალიან მაღელვებს ხელოვნების მიმართ ემპათიის დეფიციტი. კერძოდ ქანდაკებისა და მოქანდაკეების მიმართ. ციტატის დასასრული. შემდეგ დიდი მიქელანჯელო ბუონაროტის ცეხნია ფრცლად საუბრობს იმაზე, თუ როგორ უგულებელყოფენ დღევანდელ საქართველოში ქანდაკებას. ვერ გეტყვით რა კავშირში არის ეს წითელი ზონის თემასთან, ემპათიასთან, მაგრამ ისიც მართალია, რომ დღევანდელ საქართველოში მონუმენტურ ხელოვნებაში ვითარება ცოტა უცნაურია, ვთქვათ, ჯანსაღად ვერ გამოიყურება, ასე ვიტყოდი. ამის მაგალითად გამოდგება ბევრი საეჭვო ღირებულების მონუმენტი, რომლებიც უკანასკნელ წლებში იდგმება ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ არის ახლა ჩვენი გადაცემის თემა. თუ კი ემპათიაზე საუბარმა მიქელანჯელოს ქანდაკებები გაახსენა, რადიო მსმენელი აბდალა ცხოველებისა და ბუნების მიმართ ემპათიაზე საუბრობს და დაზდენს. ციტატა: როგორც შუა საუკუნეებში ამბობდნენ, ღმერთმა ადამიანს მისცა ორი დიდი წიგნი, ბიბლია და ბუნება. ვისწავლოთ აქედან. დიდი მადლობა ამ საინტერესო და აქტუალურ თემაზე საუბრისთვის. დაზრდილიყვნენ კიდევ გლები ალგეთს. იცოცხლეთ. ციტატის დასასრულს. ცხოველების თემას განვაგრძობ. ახლახან ჩვენს რადიოს სტუმრობდა ორგანიზაცია ცხოველთა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი ლექსო ხუბულავა, რომელიც პრაღაში ესწრებოდა ცხოველთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო კონფერენციას. ჩვენი რადიოსთვის მოცემულ ძალიან საინტერესო ინტერვიუში ხუბულავა მისაუბრა საქართველოში ცხოველთა უფლებების დაცვის პრობლემებზე, საზოგადოებაში ცხოველების მიმართ დამოკიდებულების ქართულ თავისებურებებზე და არამხოლოდ ცხოველებზე. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი მაუგლი ქართული ჯუნგლიდან ასე გამოეხმაურა ამ ინტერვიუს. ციტატა: შესანიშნავი ინტერვიუა, კითხვები და პასუხებიც. ცხოველებზე საუბრით დღევანდელი ქართველი ადამიანის სურათიც გამოიხატა. თავმომწონე, გარეგან ეფექტებზე ორიენტირებული, დაუნდობელი ბრექია. არა, ყველა ეგეთი ხო არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთლიანობაში ასე ჩანს. აგრესია ცხოველების მიმართ, აგრესია ერთმანეთის მიმართ, აგრესია უცხოების მიმართ. ასეთია ლოგიკური ჯაჭვი. წერს მაუგლი ქართული ჯუნგლიდან. შეგახსენებთ, ეს კომენტარი ეხებოდა ინტერვიუს ცხოველთა უფლებების დაცვის აქტივისტთან, ლექსო ხუბულავასთან. ამ ინტერვიუს გაცნობა ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ. 16 დეკემბერს პრაქტიკულად უშედეგოდ დასრულდა საერთაშორისო დისკუსიების მე-14 რაუნდი, რომელზე განსახილველ უმთავრეს საკითხად ასახელებდნენ ძალის გამოუყენებლობისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების გარანტიების საკითხს. ქართული მხარის თანახმად, რუსეთის არაკონსტრუქციულმა და ცინიკურმა განცხადებებმა საქართველოს დელეგაცია იმედგაცრუებული და შეშფოთებული დატოვა. გაწვილება უკავშირდება საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეთა არასაკმარისად მტკიცე პოზიციებსაც. ამ თემას ჩვენი რადიო მსმენელებიც გამოეხმაურნენ. აბდალა წერს: საინტერესოა, ვინ და რატომ იმედოვნებდა, რომ კრემლი ასე იოლად იტყოდა, რომ ის ომობს საქართველოსთან და ამ ომს შეწყვეტდა? განატყუილად გააჩაღა მან საქართველოში სამოქალაქო ომი, აფხაზების და ოსების ეროვნულ განმათავისუფლებელი ომები, რომ ეხლა უცბად ნიღაბი მოიხსნას. მას რესურსი კიდევ აქვს, ცდილობს ამ რესურსის ბოლომდე გამოყენებას. უბრალოდ განსაკუთრებით თავისი ელიტურობით თავმომწონე ქართველები უფრო დაფიქრებულად და აზრიანად უნდა იქცეოდნენ და მსოფლიოშიც უნდა ეძებდნენ კრემლის მიერ მინიმუმ ნაკლებად კორუმპირებულ ძალებს და ცდილობდნენ მათ მოკავშირეებად თუ არა ვითარების ობიექტურად შემფასებლებად ქცევას. წერს აბდალა. ამ საკითხზე ასეთი მოსაზრება აქვს პაციფისტ თბილისიდან: რაც უფრო მეც იტყვით რუსულ-ქართული კონფლიქტიაო, მით უფრო გაწმილებულებით დარჩებით. მაგ ლოგიკით ხომ ეს ამერიკა-რუსეთის კონფლიქტი იყო. მოდით მაშინ რუსები მოითხოვენ, რომ ეს ამერიკა-რუსეთის კონფლიქტად მოინათლოს. ეს იყო აფხაზ და ოს ხალხებთან საქართველოს კონფლიქტი და სანამ საქართველო ამას არ აღიარებს, არაფერი არ გამოვა. ციტატის დასასრული ასე წერს პაციფისტი. მას ეხმიანება ანონიმი: ვეთანხმები პაციფისტს, გამუდმებით ვლაპარაკობთ რუსულ-ქართულ კონფლიქტზე და მერე გვიკვირს, რატომ არ სურთ აფხაზებს ან ოსებს ჩვენთან ლაპარაკი. ჩვენ ხომ მათ საშინლად ვამცირებთ იმით, რომ მოწინააღმდეგეებადაც კი არ ვთვლით. ციტატის დასასრული. გასული კვირიდან რადიო თავისუფლების ბლოგერებს შემოემატა ბერლინში მცხოვრები ფილოსოფოსი და პუბლიცისტი გიორგი მაისურაძე. მისმა პირველმა ბლოგმა, რომელშიც დღევანდელ მოსკოვზეა საუბარი, დიდი ინტერესი გამოიწვია. პაატა ქურდაძე წერს. ციტატა: მოსკოვი ზუსტად ესეთი ქალაქია. ცოტა სხვანაირიც, მაგრამ პრინციპში ესეთია. პირველად წავიკითხე ქართულად დაწერილი წერილები ამ ქალაქზე, სადაც არც ბრიყული თაყვანისცემა, არც ასეთივე სიძულვილი და არც კიდევ უარესი მისტიფიკაციის მცდელობა. ძალიან კარგი წერილია, თუ წერილებია. ციტატის დასასრული. მეორე წერილი, რომელსაც ახსენებს პაატა ქურდაძე, არის ზაალ ანდრონიკაშვილის ბლოგი, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა და ისიც მოსკოვის თემას ეხება. ჩვენი ინტერნეტის მომხმარებელი ზურაბი ეხმიანება მაისურაძის სიტყვებს. ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის სამშობლოს გარდა სხვა ჭეშმარიტება უცნობიაო. ზურაბი წერს: სხვა პრობლემებთან ერთად ეს აბსტრაქციით მონუსხვაცაა ერთი მიზეზი იმისა, რომ ქართული საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ასე უჭირს თვალი გაუსწოროს რუსეთს, როგორც ასეთს. რუსეთს თავისი ბუმბერაზი კულტურით და თავისი ჯოჯოხეთური ორეულით. დოსტოევსკის წაკითხვა იქნებოდა ამ უდიდესი ნაწილისთვის წამალი, მაგრამ სადაა პატრონი? თავისი სტატიით მგონი ცოტა წყალი კი შეუყენა ბატონმა გიორგიმ ამ მონუსხულობას და ვნახოთ რა გამოვა. იმეც გამოხატავს ზურაბი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი ადევნებდა თვალს კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებებს. კვლავაც მოგწერეთ, როგორც ითქვა, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. ასევე შეგიძლიათ გამოგეგზავნოთ SMS-ი მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. რადიო თავისუფლება გულისყურით ეკიდება თქვენს მოსაზრებებს, წინადადებებს თუ შენიშვნებს. ახლა ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას გთავაზობთ. პროგრამის ავტორი დავით ქლებაძე დღეს საინტერესო პროექტზე, ბავშვთა სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლებზე გიამბობთ.
ბავშვთა სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლები, ასე ეწოდება არაკომერციულ ჰუმანიტარულ პროექტს, რომელიც წარმატებით ხორციელდება ამიერკავკასიაში. სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლებისაგან განსხვავებით, ამ პროგრამის უმთავრესი ამოცანა ევროპის კონტინენტის კონფლიქტურ ზონებში სხვადასხვა ეროვნების ბავშვების დაახლოება და დამეგობრებაა. ფეხბურთი კი მოგესენებათ, ყველას საერთო სიყვარულია.
ძალიან მიყვარს ფეხბურთი. მე ძალიან მიყვარს. მე ძალიან მიყვარს, მე ძალიან მიყვარს. ძალიან მიყვარს მე.
ეს პატარები ამ რამდენიმე დღის წინ თბილისის ნორჩი დინამოელის სავარჯიშო მოედანზე გამართული სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლის მორიგი შეხვედრის მონაწილეები არიან იმ 200 ბავშვთან ერთად, რომლებიც იმ საღამოს რამდენიმე გუნდად დაყოფილი დაძლევდნენ ბურთს და გოლის გატანას ცდილობდნენ. საფეხბურთო სკოლის ნორჩი დინამოელის მწვრთნელი ავთანდილ შენგელია სახალისო ფეხბურთის ინსპექტორიცა.
ასეთი დიდი პროექტი აღმოჩნდათ მასობრივი ფეხბურთის განვითარებისთვის. პლუს დახმარებები, პლუს ფეხბურთის განათლება, მე ვთვლი რომ ეს არის უნიკალური პროექტი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი გაკეთებულია კონფლიქტური ზონებისთვის, სადაც დაპირისპირებული მხარეებია და სადაც ომი იყო, ჩვენ ვთვლით რომ ეს შედობიან ქვეყნებში და ევროპის ქვეყნებში სადაც ნორმალური ცხოვრება, ეს არის საუკეთესო პროგრამა ბავშვთა მასობრივი ფეხბურთის და ბავშვებისათვის.
დანიის სამეფო კარი ამ ქვეყნის, აგრეთვე შვეციის, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროები და უეფა პატრონობენ და ფინანსებენ სახალისო ფეხბურთის პროგრამას. პროექტის შტაბ-ბინა კოპენჰაგენშია, თბილისში კი მისი ფილიალია, რომელიც პროექტის განხორციელებას ხელმძღვანელობს აზერბაიჯანში, სომხეთში, მოლდოვაში, უკრაინასა და ბუნებრივია საქართველოში. სწორედ ამ დღეებში გადაწყდა, რომ სახალისო ფეხბურთის პროგრამის განხორციელება მინიმუმ კიდევ 2 წელს გასტანს. ლევანდელი სეზონის დასკვნით მართლაც სახალისო და ამაღელვებელ სამახაობას სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ჩამოსული პროექტის კოორდინატორები მარინა ტაშიანი და კარიმ აგაევი ესწრებოდნენ.
Эта программа дает большой импульс развитию футбола в наших странах, дает возможность...
Эс программа ჩვენს ქვეყნებში ფეხბურთის განვითარების დიდი იმპულსია. ამასთანავე ისია შედგენილი, რომ დაინტერესდებიან არამხოლოდ ფიზიკურად ჯამრთელი ბავშვები, არამედ ისინიც, ვისაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ფეხბურთის თამაში არ შეუძლიათ. მწვრთნელების ამოცანაა, რომ ბავშვები კი არ იტვირთებოდნენ, არამედ სიამოვნებდეთ ფეხბურთის თამაში.
Не нагружались, а получали удовольствие во время этой игры.
Начиная с 2003 года мы общаемся с азербайджанцами, с грузинами. То есть у нас всегда
2003 წლიდან ურთიერთობა გვაქვს აზერბაიჯანელებთან და ქართველებთან. ჩვენ ხვდებით მეგობრებს. მწვრთნელებმაც გაიცნეს ერთმანეთი და დაახლოვდნენ. მაგრამ თავი მაინც ბავშვების ურთიერთობაა. როცა ბავშვები კარგად ზახალისიანად არიან, ჩვენც კარგად გრძნობთ თავს. როგორც კავკასიელები ვამბობთ, ბავშვები ჩვენი მომავალია.
Во время застолья дети — это наше будущее.
გიორგი ქოჩიშვილი.
გიორგი სემიშვილი. ირაკლი სტეკლაძე.
სოტნე ზურევია.
იოსები ხაშილაძე.
ერაბლე ლუაშვილი.
კაჩო ციცკისვილი.
ირაკლი მირგაი.
თენგო კობიაშვილი.
გიგა გვალი.
ნიკა დაბრუნდაშვილი.
გავსმენდით ბავშვებს, რომლებიც სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლების პროექტში მონაწილეობენ. პროექტის შესახებ დავით კლიბაძემ გვიამბო. ახლა კი ისევე როგორც ყოველ კვირას, გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ. მას ავტორი ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს შევაჯამებთ წელს გამოსულ კომპიუტერულ თამაშებს. გეტყვით, რომლების თამაში ღირს, ის ბლომად კარგი გამოვიდა და ამაჩი ყველაფრის კარგების არჩევა ცოტა კი გაგვიჭირდება, მაგრამ მაინც უცდით. მაგრამ ეს რომ გაგვიაძულდეს, ამიტომ ჟანრებად უნდა დავალაგოთ. დავიწყოთ რბოლებით, რომელსაც ბევრი კონკებს ეძახით. ეძახით ხოლმე. რბოლები დავარქვა ჩვენ. სტრაფმანქანებიან თამაშებში ყველაზე ცნობილი არის საერთოდ Need for Speed-ის სერია. თითქმის ყოველ წელს გამოდის ხოლმე ამ სერიიდან რამე ახალი და ხან კარგია, ხან ძალიან კარგია და ხან ისე რა. წელს გამოვიდა Need for Speed Hot Pursuit, რაც წესით უნდა თარგმნო კაცმა, მაგრამ არ ვიცი როგორი თარგმნება და ამიტომაც მოდი დავტოვებ ასე. მოკლედ, რამდენიმე რბოლას გადავხედე თამაშებს ხვებსაც და ეს Need for Speed-ის ახალი ალბათ ყველაზე კარგია. პირველ რიგში გრაფიკაა გადასარევი, სწრაფი მანქანებია, ლამაზები, ადვილად ისწავლი. მოკლედ ზუსტად ისეთია, როგორიც რბოლები უნდა იყოს. კარგი. თან ამბობენ რომ ონლაინ თამაშია განსაკუთრებით სასიამოვნო, მე თვითონ ვერ გეტყვით რაფერს, არ გამომეცდია, მაგრამ გააავს ეგრე კარგ სათამაშოს. ამიტომაც ასე, უკიდურესად პრესტიჟული პრიზი რადიო თავისუფლების ახალგაზრდული პროგრამის ყოველწლიური ჯილდო საუკეთესო რბოლისთვის გადაეცემა Need for Speed Hot Pursuit. არის კიდევ ასეთი კატეგორია, ინგლისურად action-ს ეძახიან და ქართულად არ ვიცი როგორ იქნება. სათავგადასავლო არ არის. მოკლედ, სულ რაღაც ხდება და ვიღაცები უნდა ხოცვა. ნაცისტები ან ზომბები და ან კიდევ უცხო პლანეტელები. სროლებიანი თამაში, რა. სროლებს დავარქმევით უბრალოდ, მაგრამ გაიმარჯვა თამაშმა, რომელსაც მაინც არის, რომ უფრო ხმლით დადიხარ და ისე ხოცავ დემონებს. Darksiders ქვია თამაშს და აქ ხარ აპოკალიფსის ერთ-ერთი მხედარი, რომელიც აპოკალიფსის მერე დადის და ეძებს, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, თან არის რომ დიდი ხმალი გაქვს, ბევრი სხვადასხვა კომბინაცია, რომელთაც შეგძლია დემონები აკუწო და დროდადრო ამოცანები გაქვს ამოსახნელი, მოკლედ არ მოიწვენ. გრაფიკა კარგია, ესეთი ძალიან გადასარევი არა, მაგრამ ადეკვატური როგორც იტყვიან და თან რა ვიცი, ავტომატით ნაცისტების ხოცვა ცოტა მომბეს და ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველა თამაში მაგაზია, ამიტომაც ახლა მოდი დემონები ხმლით დარქსაიდერს და
You won't like my terms.
ეხა სტრატეგია საჩერო. ამ ჟანრში გამოვიდა ორი მონსტრი თამაშია გიგანტური სერიებიდან. ერთი არის StarCraft 2 და მეორე ცივილიზაცია 5. ერთმანეთს არ გავს დიდი განსხვავება, არის ის რომ ერთი ანუ StarCraft 2 არის ეგრეთ წოდებული real time სტრატეგია, ანუ მოსაფიქრებლად იმდენით რო არა გაქვს დრო შენგან დამოუკიდებლად მიდის და მეორეს ქვია რა დავარქოთ ქართულად ბიჯური სტრატეგია. ალბათ მომწონდა მომხეშავი სიტყვა კია ისა. მოკლედ ცივილიზაციაში როდესაც შენი ჯერია და სანამ სულას არ გააკეთებ დრო გაჩერებული იქნება. ორივე ძალიან კარგი თამაშია, ორივე აქვს თავისი პლუსები, კიდე ძალიან მაგარი თამაშია ორივე, მაგრამ თავისი ნაკლებიც აქვს. StarCraft-ი განსაკუთრებით ონლაინ თამაშის ეს არის კარგი და თუ მწოდნე ვინმე შეხვდი გაგანადგურებს, მოკლედ ცოტა რთულად სათამაშოა. მარტო მათ შეგიძლია ითამაშო, მაგრამ ცოტა უფრო მოსაწყენია. ცივილიზაცია პირიქით შეგიძლია რომ ონლაინი თამაშო, მაგრამ კარგად ითხანს გაგრძელდება ეგ თამაში, უფრო მარტო კაცის სათამაშოა და უნდა ითქვას რომ მეხუთე ამ სერიაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სუსტია. გრაფიკა კარგია, მაგრამ ცოტა სიღმე დააკლდა თამაშს. მოკლედ ამათ შორის ფრე გამოვიდა, თუ მაინც ესე StarCraft 2 მოიგო. და ბოლოსთვის მოვიფიქრეთ საუკეთესო პრიზი იმ თამაშისთვის, რომელიც ალბათ ყველას მოეწონება. ერთ შეხედვით უაზრო კატეგორია, მეორე შეხედვითაც, მაგრამ აგიხსნით ხარას გულისხმობ. ზოგს ხო სტრატეგია უყვარს, ზოგს როლები, ზოგს კონკეები, მაგრამ ყველას უყვარს პატარა სულელური თამაშები, რომელიც თითქოს დიდი არაფერი, მაგრამ აი უზიხარ თამაშობ და თამაშობ და უცებ მთელი დღე გავიდა. რა თქვა, ტეტრისი რო იყო ადრე პაკმენი ან ზუმა, ხომ იცით ზუმა, ბურთროის აქეთ იქით და ყველა რომ მაგას თამაშობდა, ხო? მოკლედ ორი ოდე კვირის წინ გამოვიდა Bejeweled 3, ერთნაირი ფერის ძვირფასი თვლები რომ ერთად დაალაგო და გაქრება ისა და და მიმიქარავს სიგარეტი, ისეთი მიჩვევა იცი სამ Bejeweled 3. პრიზის მაგას გადავწერ.
ნიკო ნარგაძის ახალგაზრდული პროგრამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართი radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.